Qalampirdan gapiramiz. Kecha 16 iyun kuni Sirdaryo viloyatida internet ijtimoiy tarmoqlari orqali ekstremistik va terrorchilik tashkilotlari a'zolarining ta'siriga tushib, radikal g'oyalarni targ'ib qilish bilan shug'ullanib kelgan yashirin guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Bu haqda Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Guruh a'zolari internetning Telegram messenjerida virtual kanal tashkil etib, u orqali ekstremistik va terrorchilik tashkilotlarini targ'ib qiluvchi audio va video materiallarni tarqatib kelganlar. Huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida mazkur jinoiy guruhning Mirzaobod tumani va Yangiyer shaharlarida yashovchi 20 nafar a'zosi qo'lga olindi. Qo'lga olingan shaxslarning yashash manzillaridan ekstremistik mazmundagi materiallar protsessual tartibda rasmiylashtirib olingan. Hozirda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.